ครับเมื่อโควิด19เริ่มระบาดในประเทศสหรัฐเมื่อเดือนมีนาคมอีฟหญิงสาวคนหนึ่งเริ่มสงสัยในชีวิตรักของเธอเองอีฟเพิ่งจะหย่าร้างและอาศัยอยู่กับลูกสาววัยรุ่น2คนเธอคบกับชายคนหนึ่งที่บ้านอยู่ใกล้ๆกันในรัฐแมรี่แลนด์นอกกรุงวอชิงตันแต่เมื่อมีนโยบายการกักตัวอยู่ที่บ้านทำให้เธอสงสัยว่าการเกิดโรคระบาดนี้จะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเธอกับเขาหรือไม่เมื่อเธอโทรศัพท์ไปหาก็ได้รับคำตอบในทันทีนะครับว่าเขาจะไม่พบใครจนกว่าโรคระบาดครั้งนี้จะสิ้นสุดลงจะไม่มีการเดินเล่นหรือว่าทำกิจกรรมใดๆถึงแม้ว่าจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคมก็ตามแม้ว่าอีฟจะชอบผู้ชายคนนี้แต่ก็คงจะไปกันไม่ได้เธอจึงกลับไปใช้บริการหาคู่ออนไลน์อีกครั้งอีฟเล่าว่าเธอเริ่มต้นด้วยการออกเดตแบบเว้นระยะห่างทางสังคมโดยการใช้ซูมในการเดตครั้งแรกจำนวน18ครั้งภายใน3หรือ4สัปดาห์มีบางวันที่เธอออกเดตแรกโดยใช้ซูมถึง3ครั้งในวันเดียวกันอย่างไรก็ดีอีฟไม่ใช่คนเดียวนะครับที่ใช้วิธีการออกเดตแบบนี้การเดตออนไลน์มีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วงการเกิดโรคระบาดสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทหาคู่ Match Group ที่อีฟใช้บริการอยู่นั้นรายงานผลประกอบการที่สูงกว่าที่คาดไว้ในช่วงการเกิดโรคระบาดทั้งนี้การเดทออนไลน์นั้นปลอดภัยกว่าทั้งยังมีข้อดีอื่นๆอีกด้วยเช่นในระหว่างการออกเดทด้วยซูมคุณสามารถมองเห็นอีกฝ่ายหนึ่งในบ้านของเขาหรือเธอซึ่งอีฟกล่าวว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้เธอมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับคู่เดทของเธอได้เข้าไปในบ้านของพวกเขาแทบจะในทันทีโดยไม่ต้องไปที่บ้านจริงๆการเดทออนไลน์นี้ทำให้อีฟรู้สึกว่าเธอจะต้องเชื่อใจใครสักคนในระดับที่มากขึ้นกว่าในเวลาปกติเพื่อที่จะออกไปพบกับเขาได้ด้วยเหตุนี้เองครับอีฟจึงใช้เวลาพูดคุยกับคู่เดทประมาณ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่จะออกไปเจอตัวแทนที่จะคุยกันเพียงแค่ 2-3 วันหรือว่าเพียงแค่วันเดียวเรื่องดังกล่าวทำให้หลายๆคนตระหนักว่ามีบทสนทนาดีๆเกิดขึ้นมากมายผ่านทางการส่งข้อความนี้อย่างไรก็ตามครับการออกเดทจะต้องใช้ความไว้วางใจระดับหนึ่งและการที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก็ทำให้มีความเสี่ยงต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้นดังนั้นคุณจะต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขารวมถึงการติดต่อใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสด้วยเกรกเป็นครูชายในบัลติมอร์รัฐแมรี่แลนด์ที่เพิ่งจะเสร็จสิ้นการหย่าร้างไปเมื่อเดือนมีนาคมเขาออกเดทอีกครั้งเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีในช่วงที่มีการแพร่ระบาดและการที่เขามีปัญหาสุขภาพที่ทำให้อยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโคโรนาไวรัสก็ทำให้การออกเดทยากยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นการออกเดทในยุคโรคระบาดสำหรับเขาจึงเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจอย่างจริงจังเกรกและอีฟต่างโชคดีที่ได้มาพบกันในช่วงแรกๆพวกเขาไม่สามารถออกมาเจอกันได้จากนั้นก็เจอกันแต่ก็ไม่บ่อยนักดังนั้นทั้งสองจึงคิดหาวิธีติดต่อกันอย่างสร้างสรรค์โดยการแชร์รูปภาพที่ไม่ใช่รูปตัวเองแต่เป็นรูปภาพในชีวิตประจำวันรูปบ้านและรูปภาพที่ไปเที่ยวที่ต่างๆนอกจากนั้นเกรกยังส่งโน้ตไปถึงอีฟทางไปรษณีย์ทุกวันอีกด้วยเกรกบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิธีการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งสำหรับการที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันมากเท่าที่ควรแต่เขาก็ชอบวิธีการใหม่นี้ที่ทำให้เกิดความสนิทสนมกับใครบางคนซึ่งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยหากไม่มีโควิดในตอนนี้ครับหลายๆคนเริ่มออกไปเดทแบบทำกิจกรรมนอกบ้านกันบ้างแล้วเช่นการเดินเล่นระยะทางไกลๆหรือว่าการรับประทานอาหารร่วมกันนอกบ้านแทนที่จะไปทานอาหารที่ราคาแพงกว่าตามร้านอาหารด้วยและเมื่อพบกันแล้วแน่นอนขั้นต่อไปต้องมีการสัมผัสทางกายอย่างเช่นการจับมืออบกอดหรือว่าจุ่มพิษสำหรับอีฟความสัมพันธ์ทางกายภาพระหว่างเธอกับเกรกนั้นดำเนินไปอย่างช้าๆและเธอก็มีความสุขมากอีฟบอกว่าจูบแรกของพวกเขานั้นเป็นการจูบผ่านหน้ากากอย่างไรก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นการออกเดทแบบทำกิจกรรมนอกบ้านที่สร้างสรรค์หรือว่าการส่งโน้ตทางไปรษณีย์ก็ตามผู้คนต่างหาวิธีเจอกันและค้นหาความสัมพันธ์ที่มีความหมายในยุคโควิด-19 นี้ซึ่งอาจจะกลายเป็นเรื่องราวความรักที่น่าสนใจที่สามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นรับรู้ได้ในอนาคตเพราะคงไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการได้ตกหลุมรักใครสักคนในยุคโควิด-19 อีกแล้วครับผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ใครเราเลยจะรู้ความรักแม้แรกเจอต่างคนไม่รู้จักแต่ปักใจเพียงครั้งเดียวนิดนิดใจชู่กันยามที่เราทั้งสองได้